Робот от Германия ще обезврежда невзривени снаряди в челопечене. Иззетите вчера 5 проекта по сепарца на собственик на винарска изба. 58-годишна жена отива на съд заради кражба на кебабче от 49 стотинки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Робот от Германия за обезвреждане на снаряди без експлозия е пристигнал днес, за да се включи в ликвидирането на последствията от инцидента край Челопечене. Новината съобщи военният министър Николай Цонев. Той обяви, че съветът по отбраната не е приел доклада на комисията, която трябваше да провери военните складове около София и в страната. Работата ѝ се удължава с 2 седмици. Теодора Симова с подробностите.
По думите на Николай Цонев, в поделението в Челопечене 123 души продължава да работят по ликвидиране на последствията от инцидента.
Трябва да разберете, че не могат да бъдат обезвредени, ако не се взривят на място, защото ако се преместят, могат да бъдат опасни за здравето на тези, които ги обезвреждат. Ние ония ден поръчахме един робот от Германия, той днеска пристигна. С него ще може да бъде обезвредяван снаряда или взрива, без да има гръм и така резко ще намалеят взривовете в района.
Военният министър увери земеделските стопани,
че щетите, които ние ще причиним с проверката ни за осколки и унищожим реколтата, ще бъдат заплатени. Предполагам, това решение ще бъде взето на Министерски съвет в четвъртък и аз ви гарантирам, че още в петък парите ще бъдат преведени в сметките на двете общини.
В близките на 2 седмици комисията трябва да обобщи и анализира наличната във ведомството информация за работата по съхранението на боеприпасите в поделенията на страната от 2002 година насам. Военният министър обясни, че краткото време от възлагането на проверката до сега не е позволило докладът и да е пълен и да дава достатъчно информация, за да се вземе решение по налагане на евентуални дисциплинарни наказания на служители на Министерството и Генералния щаб.
Министърът на отбраната Николай Цонев каза още, че от всичките 16 склада в страната, в които се съхраняват боеприпаси и предвидени за утилизация, за нуждите на армията ще бъдат запазени само 4. Високите температури могат да доведат до нови възпоменявания и взривявания в поделението край Челопечене. По тази причина района отново бе наблюдаван с термовизионна техника и обливан с вода от самолети. Това каза за Дарик полковник Валентин Радев, експерт по боеприпасите в Министерството на отбраната. Той допълни, че през вчерашния ден до късно вечерта са били констатирани около 100 гърмежа, но подчерта, че няма опасност за близките населени места. Чуйте какво още каза полковник Радев пред Ангел Богданов.
100 гърмежи се чули, така са ги преброили нашите колеги, дали са 80 или 120, но 100. И това са главно стрелкови боеприпаси, които се запалват много лесно през гилзата, бърлата им от критона. А тези окиоти и нове, колегите пък обясняваха от пожарната, които бяха, са от тополите, които са в близост за щастите тополи. От друга страна обаче тополите се оказва, че имат мека дървесина и по-дълго време задържат огънът клеш. И те тополи ние ги заливаме, те се палят. Тази сутрин докарахме термовизите, тя отново замери точките, видяхме температурите, нагрети са само метални части, камъни, дърветата отново. Гражданите въобще не трябва да се притесняват, това стрелкови боеприпаси летят на 30-40 метра максимум. 2-3 метра обикновено се пръска гилзата. Има голямо количество съндъци. Излишна е опаковка от боеприпаси, която така се казва, те съндъци е струпана тук и те също се палят, също тлеят. Трябва да се изчака, не трябва много да бъдем притискани, за да може нашите колеги сапьори и другите да свършат по-бавно и по-така прецизно работата.
И още за последствията от взривовете в Челопечене, до утре ще приключи описването на щетите по частните имоти в район Нови Искър. Близо 700 са адресите, които предстои да бъдат обходени в Кремиковци. Това съобщиха районните кметове. В район Нови Искър вече са поставени над 900 квадратни метра стъкла. При оценката на щетите, нанесени от взривовете на имотите на първа линия в Чепинци, най-близкото място до взривовете, е изникнал нов проблем. Оказва се, че частици от счупените стъкла на гаражи са нанесли поражение върху паркираните автомобили пред тях. На собствениците им ще бъдат издадени служебни бележки от районната администрация, които ще послужат пред застрахователите.
Петте проекта по програма Сапарти, взети вчера от прокуратурата, са на Стоян Николов Димитров, собственик на винарската изба Памидово. Това съобщи за Дарик Радио, източник от прокуратурата. Ръководството на Държавен фонд Земеделие още от времето на директора Сен Друмев се проверява за участие в източването на пари по тези проекти, а Стоян Димитров за документи с невярно съдържание. Богдана Лазарова с още информация.
От иззетите вчера досиета по петте съмнителни проекта на Димитров се проверява кои служители от фонда са участвали в схемата, кои отдели са взимали становище по тях и са слагали резолюция и кой каква роля е играл в престъпната схема. Два от петте проекта са финансирани и по тях Димитров е трябвало да получи 986 000 лева, взела 618 000. Останалите три проекта все още са в процедура по одобряване и по тях той не е взимал пари. Тепърва прокуратурата ще прави насрещни проверки на документите, с които Димитров е кандидатствал по проектите, за да се установи кои факти в тях са невярни. По данните на прокуратурата, бившата шефка на отдел Европейски схеми във фонда Карамфила Гюрова е прокарала двата финансирани проекта на Димитров. Тя се проверява за участие в престъпната схема. През нейния отдел са минавали всички проекти и основно този отдел е проверявал достоверността на подадените документи. Последният подпис и последното становище за проектите обаче е на изпълнителния директор на фонда, уточниха от прокуратурата. Публикации във вестници свързаха Гюрова, която живеела на семейни начала с Стоян Димитров, с депутата от БСП Георги Юруков, който бил нейн роднина. Бившият директор на фонд Земеделие Димитър Тадръков пък се оплака, че Юруков го заплашил с разправа, ако уволни Гюрова.
Обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Парламентът ще заседава извънредно и ще удължава работното си време, за да приеме пет приоритетни закона, които имат пряко отношение към тематиката в предстоящия доклад на Европейската комисия. Това стана ясно след среща на представители на парламентарните групи на мнозинството с премиера Станишев в Министерски съвет. За основния акцент от срещата информира Ива Капкова.
Специален акцент по време на срещата е бил отделен върху закона за пътищата, уточни председател на транспортната комисия Йордан Мирчев. До сегашния модел с трима министри да управляват фонд пътища се оказа несполучлив, констатира той, да се направи по-добър закон, в който по-ясно да се каже кой носи политическата отговорност, да се разбрали премиери, представители на мнозинството, след което са подкрепили и варианта бъдещата национална агенция на мястото на фонд пътища да бъде на пряко подчинение на министър-председателя, а пет членния и надзорен съвет да бъде постоянно действащ орган. И за Капкова, Дарик, Радио София.
Над 60% от възрастните хора у нас ще получават по-високи пенсии след преизчисляването им от 1 октомври тази година. Това стана ясно след като Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване. Според новия механизъм, пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 година, ще се преизчисляват от 1 октомври 2008 година, като определения индивидуален коефициент към 1 октомври се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 година, който е 398 лева и 17 стотинки. Преизчисляването ще се извършва, само ако се окаже, че това е по-благоприятно за даден човек. Информацията е на Елена Бейкова.
На здравна тема, неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването, са изготвили законопроект за правата на пациентите. Той ще бъде представен на председателя на Народното събрание Георги Пирински. Според Теодора Захариева, председател на Центъра за защита правата в здравеопазването, сегашните наредби имат само пожелателен характер. През последните три години в парламента са приети на първо четене три отделни проекта за самостоятелен закон за правата на пациента, но няма нито един окончателно гласуван. Лили Ангелова допълва.
Според Теодора Захариева, в сега действащите наредби има много противоречия за правата на пациентите.
Не са ни гарантирани тези минимални права като пациенти, които мечтаем да имаме като европейци.
Над 40 дела за нарушаване правата на пациентите са заведени до този момент, съобщи изпълнителният директор на Центъра за защита правата в здравеопазването Асен Георгиев.
Делата са доста групи. Най-известни са тези, които са за лекарства срещу Министерството на здравеопазването. Те са обаче много малко в сравнение с другите. Те са само 5 или 6. Значи имаме 5-6 дела, които са също лечебни заведения за пропуски в организацията, лошо лечение и много лоши резултати. Имаме също решението на ТЕОК.
По време на дискусията представителите на неправителствените организации откроиха като основен проблем в сега действащото законодателство липсата на регламент за това как се създава листа на чакащите. Според тях пациентите няма откъде да бъдат сигурни дали не са предредени в тези листи.
Падналият снощи край Дупнишкото село крайници хеликоптер в момента се транспортира към Горна Оряховица, където е базата на фирмата собственик. Най-вероятната причина за инцидента е липсата на гориво. Състоянието на пилота Свилен Пъшев, който бе настанен в Пирогов, продължава да е тежко. 65-годишният мъж още е с опасност за живота. Той постъпи в болницата с чупени крайници, ребра и тежки травми по тялото. Влади Владимиров с още информация.
Експерти от Министерството на транспорта и Националната следствена служба извършиха оглед на мястото, където падна машината. Предстои разчитане на черната кутия. Хеликоптерът на път за летището в село Крайници падна в голям житен блок около 300 декара. За да се сведе до минимум риска от пожар, специалисти от гражданска защита и пожарната разпоредиха днес да се оженат 2-3 декара площ около хеликоптера. Кран натовари падналия селскостопански вертолет на машина за транспортиране до базата на фирмата в Горна Оряховица. Хеликоптерът е наето от местен бизнесмен, известен с прякора Джоко, за пръскане на слънчоглед и друга селскостопанска продукция. Най-вероятната причина за инцидента е, че е свършило горивото в хеликоптера, ако няма друг технически проблем, който да докаже експертизата. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
За един абсурден случай от столицата, труп на починал от инфаркт мъж стоя повече от 2 часа на тротуар в центъра на София. Пристигналите на мястото лекари от бърза помощ само констатирали смъртта на човека, след което завили тялото с бял чаршаф и си отишли, разказаха за Дарик очевидци. Подробности от Николай Христов.
Мъжът е на видима възраст около 60-70 години. Припаднал е на трамвайната спирка, намираща се на улица Алабин в столицата, малко след 9 сутринта. Повиканата на място линейка се забавила, като пристигнала лекарите от бърза помощ само констатирали смъртта на човека, наметнали го с бял чаршаф и си отишли, разказаха пред Дарик Радио очевидци на случката.
Не е дошла веднага, защото той човек се го спусна.
Верно ли, че са му сложили един чаршаф и си заминали?
Да, аз видях чаршаф. В началото имаше тук линейка, която беше дошла и след това си тръгнали. Линейката и човека тук стоя до 11 часа, ако не се лъжа.
Повече от 2 часа тялото на починалия мъж е стояло на тротуара, охранявано само от двама полицаи. Според директора на бърза помощ, доктор Георги Гелев, обаче процедурата в такива случаи е следната.
Първата свободна кола сме изпратили и това било в 35. Въпросът е, че човекът е починал. И е починал на публично место. След което трябва да дойде задължително групата и след като групата си свърши работата, тогава изпращаме друга кола, екип, който за трупове на обществени места, да прибере трупа и да го закара в съдебна медицина.
Чакам 11 часа, на мястото е пристигнала кола на съдебна медицина, която е прибрала трупа на починалия мъж.
Софийския градски съд даде ход на делото срещу двамата бивши служители от фонд Републиканска пътна инфраструктура Иван Владимиров и Любомир Лилов. Двамата бяха задържани на 24 януари за това, че поискали подкуп от 50 000 лева от архитекта Георги Янев. В хода на процеса Лилов се призна за виновен, че е вземал подкуп, но отрече да е давал такъв.
И още една съдебна информация. Процесът Куйович беше отложен за пореден път. Следващото заседание е насрочено за 23 юли. Причина за отлагането станаха представени от прокуратурата нови доказателства. Става въпрос за сим-карти, с една от които подсъдимият доктор Писков, това е човекът заловен на капитан Андреево с 60 кг хероин, твърди, че е водил разговори с Куйович. Делото беше отложено, за да се направят експертизи на картите. Информацията е на Русица Александрова.
Криминалистите в Благоевград задържаха 58-годишна жена след опит за кражба на кебабче на стойност 49 стотинки. Николина Малиновска ще бъде съдена по текст от закона, който предвижда до една година лишаване от свобода или пробация за това престъпление. Кражбата на кебабчето е извършена в магазин Благоевград. Полицаите иззели от Николина кебабчето с рад списка, съобщиха прокурори, трогнати от проведената акция. Любима Кълпачка с още информация.
В Благоевград задържаха 58-годишна жена в квартал Струмско след опит за кражба на едно кебабче на стойност 49 стотинки. Николина Малиновска ще бъде съдена по член 194 от Наказателния кодекс, текст в закона, който предвижда до една година лишаване от свобода или пробация. В по-маловажните случаи законодателят е предвидил налагане на глоба от 100 до 300 лева. Кражбата на кебабчето е извършена в магазин Европа в Благоевград. Николина Малиновска явно е била гладна, а нямала пари, за да си плати. Охранители в магазина задържали жената, а управителят на обекта Георги Грозданов алармирал за случая и Благоевградската полиция. Кебабчето полицаите иззели от Николина Малиновска с разписка, съобщиха прокурори. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Чехия и Съединените щати подписаха договор за изграждането на чешка територия на радиолокационна станция от състава на американската система за противоракетна отбрана. Подписи под документа сложиха държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс, която пристигна днес в Прага, и чешкия външен министър Карл Шварценберг. Споразумението предвижда изграждане на радарна база близо до чешката столица. Двете страни готвят и второ споразумение, което ще е за статута на американските военни, които ще работят базата. За да влязат в сила и двете споразумения трябва да бъдат ратифицирани от чешкия парламент, в който дясноцентристското правителство на премиера Мирек Топланек има едва 100 от общо 200 депутатски гласа. така то ще трябва да осигури и подкрепа на депутати от опозицията, която пък остро критикува проекта и настоява за национален референдум по въпрос. Министерството на отбраната на Съединените щати иска базата в Чехия и ракетите прехващачи в Полша да са в оперативна готовност през 2012 година, но пък междувременно преговорите с Полша зациклиха. Ограничение в движението по Софийските улици ще има утре заради посещението на държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс у нас. Влизането в двете посоки, престоя и паркирането по булевард Брюксел се забранява за времето от 8 до 17 часа. Подробности може да откриете на dariknews.bg.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. Петролът започна да поевтинява. На електронната борса в Нью-Йорк следобед лекият американски петрол се понижи до $137.70 за барел, а нефтът сорт Brent в Лондон поевтиня до $138.16 за барел. Калиман Мачкаров обобщава информацията.
След като миналата седмица цената за барел петрол премина $145, а вчера се понижи с около $4, днес цената на петрола спадна с още $3 за барел. Анализатори споделят пред Bloomberg, че фючерсите се понижават заради отрицателното усещане на инвеститорите за развитието на световната икономика, като в същото време стабилизирането на долара премахва един от факторите за ръст на цените. Междувременно, министрите на финансите от Европейския съюз постигнаха принципно съгласие да бъдат публикувани всяка седмица данни за европейските петролни резерви. Това от мерките на Европейския съюз, за да станат петролните пазари по-предвидими и така да се намали възможността на спекулаторите да предизвикват покачване на цените. Спекулацията е редовно насочена като една от причините за рязкото поскъпване на петрола, докато наблюдатели твърдят, че всъщност става въпрос просто за увеличение на световното търсене.
Европа трябва да намали енергийната си зависимост от петрола, защото страните, от които внася суровината, използват това обстоятелство, за да оказват политически натиск върху вносителите. Това заяви пред Дарик Пер Кърстет, изпълнителен директор на една от водещите шведски компании за производство на биогорива. Ето какво ще каза той пред Татяна Димитрова.
Ако погледнем кои са големите производители на биодизел, то се вижда, че това производство може да става на доста по-ниска цена, отколкото е пазарната стойност на петрола. А източноевропейските страни имат огромен потенциал да отглеждат култури за биодизел върху неизползваните си земи. В началото, когато няма инфраструктура, да, производството е скъпо, но с развитието на даден сектор цената пада. Бразилия, например, работи по въпроса от 35 години. Те намалиха драстично разходите си. Аз лично съм убеден, че независимо каква е цената на петрола, ще има голям недостиг в обозримо бъдеще и шофьорите във вашата страна ще са готови на всичко, за да имат гориво, с което да карат колите си. Така че не е въпрос на цена вече, а на наличност. Африка, Южна Америка и Източна Европа имат голям потенциал. Но въпросът е да се прави по екологичен и устойчив начин. Петролът не може да бъде такъв начин. Природният газ също, въглищата и те. Но биогоривата могат. Тоест, това, което трябва да направим, е да впрегнем познанията и ресурсите си, да направим нещата по правилния начин.
1028 проекта по САПАРД ще бъдат проверени и резултатите ще бъдат изпратени в Европейската комисия. Това съобщи новият изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие Атанас Кънчев на заседание на парламентарната комисия по земеделие и гори. Вчера експерти от ГДБОП влязоха във фонда, за да иземат документи по 5 проекта по програмата. Министърът на земеделието Валери Цветанов увери народните представители, че екшън планът с мерките за борба с измамите по САПАРД се подготвя. Гергана Тодорова с подробностите.
Планът за действие, който трябва да изпълним, за да си получим парите по САПАРД, ще бъде представен на 10 юли в първоначален вариант, съобщи министър Цветанов. Той обаче предварително подсказа какви конкретни мерки ще включва.
Ще бъде създаден вътрешен одиторски комитет. Нещо, което е отказано за всички одитни мисии като изискване досега. Второто нещо, ще бъде направен списък за контрол и регулиране на цените на всички материали, които се продават, ДАНС, прокуратура, какви ще бъдат техните задължения. Вероятно ще се наложи някои промени нормативни.
Цветанов отказа да коментира дали проектите, които ще се проверяват, са по проблемните мерки на САПАРД.
Позволете ми да не отговарям, да се въздържа от отговор на този въпрос. Проектите се проверяват от експертите на САПАРД. Ще поканим и всички други институции, които имат отношение.
Има възможност земеделците да получат парите от националните доплащания чрез банково финансиране, съобщи още Валери Цветанов. Той бе категоричен, че не знае каква е стойността на 5-те проекта, заради които спецполицаи влязоха в земеделския фонд.
Не разполагам с такава информация. Чакам да службите да ми кажат за какво става дума. Що ми кажат, веднага ще ви кажа.
Управителят на Българската народна банка Иван Искров заяви, че не очаква драстична промяна в лихвите по кредитите. Те ще продължават да нарастват постепенно. Междувременно Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5687 долара за 1 евро спрямо 1.5651 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатския долар за утре е 1.2468 лева. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още валутна информация.
На валутните пазари щатският долар отново върна част от позициите си към еврото и японската йена, след като председателят на Федералния резерв Бен Бернанки съобщи, че Централната банка може да удължи възможността първичните дилъри на ценни книжа да получават директни заеми и през 2009 година. Изказването на Бернанки допринесе за обръщането на посоката на борсите, след като помогна за разсеяването на опасенията за кредитните пазари, коментират анализатори. След влизането на американските пазари, двойката евро-долар се котира при ниво 1.5670, а спрямо японската иена зелените пари поскъпнаха до 107,10 иени за един щатски долар.
Поредната негативна сесия се разви на българския фондов пазар днес. Водещите индекси понесоха нови загуби, като Софикс се върна на ниво от преди 20 месеца. Активността на инвеститорите бе слаба, а оборотът нисък е 2,6 милиона лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с подробностите.
На фона на значителните понижения на борсите в Азия и Европа, българският капиталов пазар не направи изключение. Спарът отведе водещият Софикс до 20-месечно дъно, като на няколко пъти по време на сесията нивото му слизаше под 1100 пункта. Широкият BG40 също отрази спад в цените на водещите компании. Сред тях се наредиха представителките на инфраструктурното строителство, които бяха интензивно търгувани, но в неголеми обеми. Играчите се възползваха от последния ден за търговия с книжата на Мостстрой, което дава право за получаване на акции от увеличението на капитала на дружеството. Понижиха пазарната си оценка Корабаромонтен завод Десус, Софарма Логистика, Монбат. В същото време цената на уловно-цинков комплекс се стабилизира и установи на ниво от 29.27 лева за лот. Днес бе втория ден, в който търгуващите онлайн чрез приложението Кобус виждат местно, а не централно европейско време, каквото се визуализираше на екраните след старта на платформата Ксетра. Това е била една от забележките, които Комисията за финансов надзор е отправила към ръководството на БФБ. Контролният орган изисква прецизиране на новите правила за търговия, предоставянето на повече информация за методологията, по която се изчисляват измененията в цените, както и осъществява прекъсвания за нестабилност. Комисията продължава и с проверките на това дали е гарантирана равнопоставеността на участниците на пазара.
Небостъргач с формата на морска вълна ще се издигне в дубайския Maritime City. Проектът е на стойност 680 милиона долара. Кулата ще бъде с височина 200 метра и ще се нарича Iris Mist. На 54-те етажа на небостъргача ще има 355 луксозни апартамента. Обикновените апартаменти ще бъдат с една, две и три спални. Предвижда се в комплекса да има и помещения за 28 офиса и 6 търговски обекта. Очаква се строежът на новия небостъргач да приключи през юли 2011 година. Чухте по-важното от бизнеса за днес. Спокойна вечер от мен, Гала Станева.
След малко започва предаването Денят. Водещ ден се Евгения Марчева. Тя е в студиото и очаквам да ни каже какви ще са акцентите в предаването.
Добър вечер, Никола. Каква е стойността на щетите в населените места в близост до гръмналите на 3 юли военни складове край Челопечене? Пряко по телефона ще разговаряме с кмета на Нови Искър Валентин Котов и кмета на Кремиковци Ивайло Панев. Преди това обаче очаквайте коментара на генерал Бойко Рабаджийски, който е началник на бригада логистика към генералния щаб на Българската армия. Какво да очакваме от кратката визита на държавния секретар на Съединените американски щати Кондолиза Райс у нас? След 19:30 гости на денят ще са посланникът ни в Съединените американски щати Елена Поптодорова и бившият външен министър Надежда Михайлова.
Както прогнозираха синоптиците, горещините не ни подминаха днес. 38 градуса бяха измерени в Русе и Белоградчик, Пловдив и Сандански. Следобедните часове термометрите показаха 35 градуса. Толкова беше и на сянка във Велико Търново. Жега обхвана и целия Балкански полуостров. 40 градуса бяха измерени на места в Македония. До 43 градуса достигнаха температурите в Гърция. Синоптиците обещават разхлаждане от утре. Всъщност над Северозападна България вече започна да се заобличава. И още тази вечер е възможно на места в